ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารกายสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพระราชวดีที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561ขอนำเสนอท่านในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา 14:10 นถึงเวลา 16:30 นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2561ในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธก็โดยเริ่มต้นโดยพระสุธีรัตนบัณฑิตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวถึงความตายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้ามองในแง่หลักพุทธศาสนาการมีสติก่อนตายก็คือการได้เข้าใจชีวิตที่ดีในช่วงหนึ่งแต่การยึดมั่นถือมั่นทำให้ลืมความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าด้วยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแนวคิดการตายดีถึงเป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ได้มีการทำศึกษาวิจัยเรื่องความตายและพัฒนาเป็นหลักสูตรแนวปฏิบัติการตายดีในศาสนาพุทธซึ่งมีการอบรมพระสงฆ์แล้วถึง2รุ่นมีการให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในแนวคิดนี้และก็ลงพื้นที่ร่วมกับรพ.สต.เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยและให้ความรู้เรื่องแนวคิดการตายดีส่วนแนวทางการดำเนินงานต่อไปก็คือจะได้นำหลักสูตรแนวปฏิบัติการตายดีในศาสนาพุทธไปจัดการอบรมพระสงฆ์ในระดับตำบล 1,000 แห่งทั่วประเทศครับก็เพื่อจะสร้างองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์ได้สามารถนำองค์ความรู้นั้นไปอบรมแก่ประชาชนต่อไปและก็นำไปขับเคลื่อนในงานพื้นที่ของตนเองได้ในด้านการพัฒนากลไกที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่นั้นพระมหาสุเทพสุทธิยาโนประธานกลุ่มอาสาทีลานธรรมได้เล่าถึงการเกิดแนวทางการจัดตารางบุญในแต่ละเดือนก็ให้โยมเป็นคนตัดสินใจในการเดินเข้ามาหาพระอาสาสมัครในกลุ่มทีลานธรรมซึ่งหากผู้ป่วยหรือญาติต้องการที่จะสนทนาธรรมะก็สามารถแจ้งทางโรงพยาบาลได้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินไปหาพระได้ก็จะเป็นในลักษณะการเยี่ยมไข้ข้างเตียงแต่ต้องรับการเชื้อเชิญและก็ยินยอมจากผู้ป่วยและโดยเฉพาะยิ่งการสนทนาธรรมต้องมีการฝึกเนื่องจากไม่ใช่การเทศต้องมีวิธีการสื่อสารกับบุคคลที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นโดยเฉพาะยิ่งสำคัญที่สุดต้องหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจของผู้ป่วยและญาติใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆส่วนผู้ที่อยู่ต่างศาสนาก็จะพูดคุยเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องชีวิตจะไม่พูดคุยเรื่องหลักธรรมตามศาสนาและหากผู้ป่วยมีความกลัวก็จะพูดคุยเรื่องการเผชิญความกลัวดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ได้กันกับคนทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสำหรับในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนก็มีการถวายความรู้พระสงฆ์ในโครงการเยียวยาใจด้วยธรรมะในช่วงสุดท้ายก็มีการสรุปประเด็นต่างๆประเด็นที่สำคัญจากวิทยากรก็โดยแพทย์หญิงขจิรัตน์ปรักเอโกได้กล่าวว่าที่ผ่านมาพยายามช่วยคิดช่วยทำเพื่อให้งบประมาณลงไปถูกที่ถูกทางแล้วก็สร้างความร่วมมือกับอปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละครับก็เพื่อจะให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่เลือกใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายที่บ้านและก็ผู้ป่วยติดเตียงก็โดยมีองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลข้อเสนอแนะนโยบายจากที่ประชุมนะครับที่สำคัญมากก็อยากให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและก็สร้างการเชื่อมโยงในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยในเรื่องการตายดีถ้าต้องการให้ขยายผลเร็วขึ้นก็ต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้นำจึงอยากเห็นแนวทางในการจัดการภายในองค์กรสงฆ์และก็เสนอนโยบาย3ข้อคือ1เสนอให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์และก็พยาบาลเพื่อให้แพทย์มีทักษะในการดูแลเยียวยา สองอยากให้มีสื่อกลางในการเรียนรู้วัฒนธรรมการตายของคนในภาคต่างๆสามเสนอให้มีสัญลักษณ์ของคนที่ทำไลฟ์วิวไว้แล้วผ่านเลขประจำตัวประชาชนเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีเนื้อหาเรื่องความเข้าใจในชีวิตหลักสูตรพระนักเผยแผ่อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรพระกีฬานุปัฏฐากและเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการตายดีแล้วก็ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ต้องทำให้เกิดการยกระดับจิตใจและให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตนเองและก็หากพระสงฆ์ได้นำคำสั่งสอนเกี่ยวกับการแสดงมรณสติให้แก่ญาติโยมก็จะช่วยให้เกิดการยอมรับสภาพความเป็นจริงสภาพความเจ็บป่วยและความตายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆจากการขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธนั้นก็ได้ค้นพบแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญหลายประการและก็ได้เห็นพลังของพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามพรบสุขภาพรวมถึงความมุ่งมั่นในการที่จะปลดล็อกมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับความตายตามธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ผ่านการบูรณาการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งแพทย์พยาบาลพระสงฆ์นักกฎหมายและประชาชนและก็โดยเฉพาะยิ่งจิตอาสาในเชิงประจักษ์ต่อไปอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง